Sveiki sugrįžę į Žinių radio eterį, aptarėme, ką išmintingo ir nebūtinai šią savaitę pasiūlė valdžia.
Kritikuojame.
Taip, įstatymo projektu griežtinama vaistinių receptinių preparatų išrašymo ir pardavimo vaistinėse tvarka. Ir esmė yra vakame. Jeigu susirgote ir jums pirmą kartą arba po ilgos pertraukos yra išrašomas receptas vaistui, tame recepte reikia gydytojas privalo rašyti pirmasis paskyrimas. Ką dabar tai reiškia? Reiškia, kad jeigu jūs tokiu receptu ateinat į vaistinę, jums vaistininkas gali parduoti tik pigiausią prekę, arba tik pigiausią vaistą. Kitaip tariant, jūs galite jau tų vaistų būti ir vartojęs anksčiau, ir žinoti, kad vienas vaistas jums tinka, kitas netinka, jūs galite prašyti brangesnio vaisto, bet gydytojas jums negalės parduoti brangesnio vaisto, jis privalės jums parduoti patį pigiausią. Dar daugiau, jis net negalės jūsų pakonsultuoti. Pavyzdžiui, įsivaizduokit situaciją, atinat pas gydytoją arba pas vaistininką, sako, nu tai kuris čia vaistas geresnis, kuris čia man labiau tiktų, vaistininkas negali, jam yra uždraudžiama jums ką nors sakyti, išskyrus tai, kad pirk pigiausią. Tai vat, toks ir yra įstatymo pakeitimas ir jo esmė, net jeigu norit mokėti savo pinigus, net jeigu norit pirkti, vis tiek privalėsit pirkti pigiausią. Kodėl? Nes sveikatos apsaugos ministerija geriau už jūs žino, kokiu jums vaistų reikia ir net, tarkim, sveikatos apsaugos ministerija geriau už gydytoją žino, kokiu jums vaistų reikia. Tai va.
Kritikuojame.
Taip, Seime užregistruotas miškų įstatymo projektas, kuriame siūloma nustatyti, kad vieno fizinio ar juridinio asmens galimas įgyti bendras miško ūkio paskirties žemės plotas neviršytų 1000 hektarų. Ir jeigu sakote, palaukit, jau kažką panašaus turim, tai jūs esate visiškai teisus, mes dabar turime žemės ūkio paskirties žemėje 500 hektarų, kaip sakant, ribojimas, tai miškam siūloma nustatyti 1000 hektaro ribojimo. Kitaip tariant, žemės ūkio saugiklių įstatymas yra toks neprotingas, kad ir tiek problemų sukuria, tai dabar norima tą, kabutėse, gerąją praktiką išplėsti į miškus. Tai visos tos pačios problemos išlieka. Tie, kas jau miško nusipirko, tai ir toliau galės jį turėti. Čia bus problema vėlgi mišką parduodant, nes ne kiekvienam galėsi parduodant, vėlgi mišką supirks pusvilčių, dabar kaip žemė pusvilčių, nes apribojimas yra skaičius, kam tu tą mišką gali parduoti. Kitaip sakant, visos nesąmonės ir visos problemos, kurios vis turime žemės ūkio paskirtie žemės sektoriai, dabar perkeliama į miškus. Nu, tiesiog puiku.
Abejojame.
Taip, Vidaus reikalų ministerija pristatė Lietuvos Respublikos migracijos politikos gairių stebėsinos ataskaitą. Toks įdomus dokumentas, tai nėra dar įstatymo projektas, bet pagal jį galima spėti, kur link mūsų migracijos politika kreipsis. Tai vat vienas dalykas, pagal ką mes iš tikrųjų, kur mes atsiliekam, tai yra, kiek yra atvykusių užsieniečių, išvykusių 1000 gyventojų. Kitaip tariant, mes turime tokią situaciją, kai iš mūsų daug kas išvažiuoja, grįžta labai mažai, o atvažiuoja dar mažiau. Tai yra natūralu ir mes šitoje vietoje prarandam gyventojus, prarandam mokesčių mokėtojus ir ilgai iš tikrųjų gali tekti taip, kad nebebus kam dirbti, nebebus kam mokesčių mokėti. Iš gerųjų dalykų tai yra nustatyta, kad buvo pakeistos teisės akto nuostatos, kurios palengvintų atvykimą dokumentų tvarkymasi į Lietuvos ir patekimą į Lietuvos darbo rinką aukštesnės profesinės kvalifikacijos užsieniečiams. Bet kita vertus, nepaisant to, kiek jeigu esat čia neseniai girdėję, kiek valdžia stengiasi, tai tas palengvėjimas yra realiai viena diena trumpesnė procedūra. Tai kai žmonėm reikia laukti 3-4 mėnesius, viena diena čia yra nieko tokio. Kitas dalykas, kas yra svarbus, tai kad jau nuo 2017 metų užsieniečiai, kurie patenka į trūkstamų profesijų sąrašą, yra atleisti nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti ir tas sąrašas yra planuojamas išplėsti iki 409 profesijų nuo dabar esančių 27. Tai kitaip tariant, tas trūkstamų profesijų sąrašas yra toks greitas būdas ar lengvesnis būdas, kaip patekti į Lietuvos darbo rinką. Tai viena vertus tai yra gerai, kita vertus žmonėms ar įmonėms ar verslininkams trūksta ne tik, tarkim, super aukštos kvalifikacijos darbuotojų, kartais trūksta ir šiaip brangiai apmokamo darbuotojo, kuris gerai moka prie sustaklėmis dirbti, bet jis nėra pripažįstamas kaip aukštos kvalifikacijos, nes neturi kokios nors aukštosios mokyklos diplomo. Tai mano galva, Lietuvos šitą migracijos strategiją reikia keisti ir pagrindinė problema, kad mes joje vis dar nešnekame apie kažkokio tai protingų žmonių prisitraukimą. Kol kas mūsų migracijos strategija yra tik paliudėti, kad žmonės išvyksta.
Abejojame.
Taip, aktualu tiems, kas turite socialinės įmonės, tai yra parengtas naujas socialinio verslo plėtros įstatymo projektas. Yra iš naujo apibrėžiama, kas tai yra, kokia ten jie bus, kaip tas socialinis verslas bus skatinimas ir taip toliau. Tai keli vėlgi įdomumai, tai yra socialinių verslų galės užsimti tik mažos arba labai mažos įmonės. Ir jų pajamos iš ekonominės veiklos privalės sudaryti daugiau negu 50% viso socialinio verslo subjekto pajamų. Tai yra vienas dalykas, žodžiu, mažos įmonės. Antras, teisė į paramą, pelno, nekilnojamo turto, rinkliavų mokesčių lengvatos, teisė turėti valstybės ir savivaldybių panaudą patalpoms, viskas tai išliks ir lygiai taip pat išliks lengvatos dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose. Tai yra dar vienas dalykas ir kitas dalykas, socialinis verslas galės užsiimti integraciją štai kokių asmenų rinką, tai neįgaliųjų, vienišus vaikus auginančių asmenų, pensijinių žmonių, iš įkalinimo įstaigų grįžusių asmenų, priklausomybės lygomis sergančių asmenų ir taip toliau ir taip toliau. Tai kitaip tariant, tie kas turi socialinį verslą, pasižiūrėkite, yra naujas įstatymas, yra turbūt ten kaip visada ir gerų dalykų, ir dalykų, dėl ko reikėtų suabejoti ir pasižiūrėti detaliau.
Abejojame.
Yra parengti vietos savivaldos įstatymo pakeitimai, kuriamis keičiama savivaldos išorės audito tvarka. Ir viena vertus numatoma galimybė bendradarbiavimo sutarčių pagrindu pasitelti kitų savivaldybių auditorius. Nu, čia, manau, yra labai įdomus dalykas. Įsivaizduokit, jeigu, nežinau, esat Vilniaus rajonas ir nepasitikit savo auditoriais, tai pasitelkit auditorius iš, tarkim, Vilniaus miesto savivaldybės. Taip sakant, yra galimybė pristraukti specialistus, dirbančius kitose savivaldybių administracijose ir tai, manau, yra geras dalykas. Kita vertus, yra numatoma steigti savivaldybės kontrolės ir audito tarnybas pačiose savivaldybėse ir jose turi būti ne mažiau negu dvi pareigybės. Kodėl dabar dvi, kodėl yra reikalingas minimalus pareigybių skaičius, tai nėra nustatoma ir nepagrindžiama. Ir svarbiausias dalykas, nėra svarstoma galimybė paslaugas pirkti rinkoje. Kitaip tariant, įsivaizduokit, savivaldybė yra na, kaip mini įmonė. Ir auditas yra nepriklausomų žmogaus, profesionalų žvilgsnis, ar viską daro tie gerai. Ir įmonės paprastai audito paslaugas perka būtent rinkoje, pasikviečia kažkokius tai nepriklausomus auditorius, kurie nepriklausomą akimi, atsakydami savo vardu, gali sakyti, štai tas pas jūs gerai, štai tas pas jūs blogai, o čia reikia susitvarkyti dokumentus. Tai manau, čia būtų ypač kalbant apie savivaldybės, būtų labai geras dalykas, kad savivaldybės audituotų ne žmonės dirbantys savivaldybėje ar savivaldybės administracijoje. Keista, bet ta vat galimybė vis dar nėra, kaip sakant, nagrinėjama.
Pritariame.
Nu, ir beveik geras dalykas, tai siūloma leisti iš apmokestinamų pajamų atimti išlaidas neformaliojo švietimo būreliams. Nu, kitaip tariant, jeigu leidžiat vaiką į būrelį ir už tai negaunat krepšelio ir už vaiko būrelį mokat, tai kai pildysit mokesčio ataskaitą, kitaip tariant, ten tas išlaidas nusiminusuosite iš apmokestinamų pajamų. Nu, kitaip tariant, GPM lengvata. Ir toks pasiūlymas leistų sumažinti mokestinę naštą vaikus auginantiems tėvams ir tai iš tikrųjų prie to prisidėtų ir projekto rengėjo vertinimu apie 50% mokyklinio amžiaus vaikų lankytų neformaliojo švietimo būrelius. Ir dėl to netekimui biudžetui būtų apie 11 milijonų eurų per metus. Nu, tai kitaip tariant, yra mokestinė lengvata, jeigu turit vaikų ir tie vaikai lanko būrelius ir už tos būrelius reikia mokėti. Tai aš manau, turbūt geriausias 11 milijonų eurų, kuriuos apskritai šita valstybė gali išleisti. Aišku, galima kelti klausimą, ar čia socialiai teisinga, ar socialiai atsakinga, bet aš manau, vėlgi kalbant apie tai, kad valdžia yra labai jau susirūpinusi vaikais, tai čia yra vienas iš geresnių įstatymo projektų, kuris iš tikrųjų yra naudingas vaikams ir jų tėvams.